numele scump al Domnului, cum deja a fost pomenit, cum fiecare dintre Domnul în dreptul său este exprimat, ce este aici ca cuprins a propovăduirii și o putem vedea, cu adevărat este vorba de că noi să fim pregătiți ca mireasă să-L putem întâmpina pe mire când El va veni și orele pe care noi le avem aici sunt ore de pregătire. Noi suntem zidiți, suntem corectați, în diferite feluri suntem îngrijiți de Domnul. El pur și simplu vrea să ne facă un bine. Și dacă eu pot să o spun de la mine, niciodată nu am putut înțelege ceea ce a spus Pavel în scrisoarea Galatenilor. Eu citesc versetul în Galateni, Galateni 4, Galateni 4, versetul 19, Galateni 4, versetul 19, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Amin. Acest cuvânt, durerile nașterii, noi cu toții știm că toată lumea trece prin dureri, prin durerile nașterii, și dacă noi citim în Romani 8, acolo noi putem înțelege și mai bine lucrurile și noi cârtim sau în starea noastră, nici noi nu suntem bucuroși de starea pe care noi avem. Noi suntem mântuiți. Noi nu suntem din această lume, noi suntem în această lume și noi știm că Domnul va veni în curând. Acum este foarte aproape ceasul și ziua nu știe nimeni, dar un lucru știm. Domnul va veni în timpul nostru. El vine în timpul nostru. Și dacă noi spunem în acest loc că timpul este aproape împlinit, atunci numai cu un gând la cuvântul că Domnul are îndelungă răbdare pentru ca ultimii să fie chemați afară și să fie introduși în trup. Simțiți-vă cu toții bine, mai ales frații slujitori din toată lumea, le spunem tuturor, bine ați venit, rog, pe partea dreaptă, toți frații care slujesc să se scoale în picioare, ca să-i salutăm deosebit și să le spunem tuturor, bine ați venit, toți frații care slujesc prin cuvânt, fratele Didier, și normal, să se scoale în picioare. Toți frații să se scoale în picioare din Kigali, din Bruxelles, din diferite țări, din Congo, din Paris, și noi ne bucurăm de astfel de frați. Dați-vă seama, fratele Menard și eu am fost acum 6 săptămâni în Atena și acolo am găsit o biserică care vorbea franceza și deja a fost fratele Didier în Atena și a predicat deja acolo și Domnul a avut o biruință minunată, a călăuzit minunat și pentru acest lucru suntem mulțumitori din inimă. Toți frații noștri sunt binecuvântați de Dumnezeu și noi ne bucurăm pentru ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze mai departe. Mai avem frații din România și frați slujitori, sculați-vă și voi în picioare și lor le dorim binecuvântarea lui Dumnezeu din inimă. Eu nu știu dacă au niște saluturi deosebite. Unul ar putea să vină acum scurt în față și să aducă saluturile te rog, frate John, să vii în față. Și am fratele Jumbo, prietenul meu din Kigali, este un mare bărbat în această lume, unul dintre cel mai văzuți bărbați din tot orașul, și totuși el este smerit, destul de smerit, ca să ne viziteze aici. Domnul Dumnezeu să îl binecuvinteze în mijlocul nostru. Sculați-vă voi amândoi în picioare. Sunt prietenii mei deosebiți. Nu pentru că el este un mare banchier. Nu de aceea îl iubesc oamenii. Dumnezeu să te binecuvinteze bogat în mijlocul nostru. Fratele John ne va saluta. Aduce saluturile din România. Domnul să te binecuvinteze, frate John. Eu vă aduc saluturile din România în numele Domnului Iisus Hristos. Noi avem cel mai mare parte în slujba de ziua de astăzi. Și lucrarea care se face în România este foarte simplă. Noi dăm acest cuvânt pe care noi îl primim, îl dăm mai departe. Și asta aduce binecuvântare tuturora. Și noi avem nădejdea că toți fac același lucru. Noi vă dorim binecuvântările lui Dumnezeu.
From God, in the presence of God, will be here.
Și noi avem nădejdea
că timpurile
de înviorare înaintea lui Dumnezeu vor fi descoperite în curând. Mulțumesc. Cu adevărat, noi în România am avut niște adunări minunate. Și dacă noi mergem 260 de kilometri pe străzile din România, este o trăire pentru sine. Dar a fost cam așa ca de la Minsk la Grodno, dar noi luăm toate lucrurile așa cum vin și cum este. Se rentează de fiecare dată și rog pe frații Hammelstuck, care au venit din România în Germania și care sunt o roadă, prima roadă, să ne cânte cântarea care au cântat-o în Losburg. Este pur și simplu frumos. În Constanța, în ultima adunare, într-o adunare de baptiști, unde au fost peste 400 de oameni, acolo lacrimile au curs, mulți și-au dat adresele și Domnul a vorbit inimilor. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți frații și pentru ușile deschise în toate aceste țări. Domnul să vă binecuvinteze, iubiți, iubiților. Cântați cântarea cea frumoasă. Frații noștri plecați din Șeica Mică. Știi tu deja, prietenul meu? Știi că Iisus te poate salva?
El auch dich.
El primește pe cei păcătoși și pe tine și
pe tine. Știi că deinen Schaden machte gut am Kreuz. O, weißt du, wie er litt, wie er mit dem Tode stritt, wie die Tränen er vergoss, für dich. O, weißt du, wie er starb, wie er dir das Heil erwarb, o, dann komm zu ihm noch heut, mein Freund. Weißt du schon, mein Freund, dass der Heiland kommt zurück, dann beginnt das wahre Glück.
marea fericire în cer pentru vecii vecilor.
Weißt du schon, mein Freund, wenn der Ewige Morgen graut, dann wird heimgeholt die Braut des Herrn. Oh, weißt du, wie er lebt, wie er mit dem Tode stritt, wie viel Tränen er
vergoss
für dich. Oh, weißt du, wie er starb, wie er dir das Heil erwarb. Oh, dann komm zu ihm noch heut, mein Freund. Weißt du schon, mein Freund, dass auch du verloren bist, wenn der Heiland noch nicht ist, dein Eigentum. Bring ihm deine Sünd, o komm heim, verlorenes Kind. Jesus nimmt auch dich noch an, mein Freund. Oh, weißt du, wie er lebt, wie er mit dem Tode stritt, wie viel Tränen er vergoss für dich. Oh, weißt du, wie er starb, wie er dir das Heil erwarb. Oh, dann komm zu ihm noch heut, mein Freund.
Minunat că dragostea lui Dumnezeu, care a fost descoperită la cruce, dacă ai trăit-o personal prin trăirile tale cu Dumnezeu, prin trăirile de fericire, dacă le-ai făcut personal, cât se vorbește și se predică astăzi de pocăință, fără ca o pocăință la Hristos să fie trăită cu adevărat. Cine vede astăzi lumina? Cine vede astăzi? Cine ascultă astăzi vocea Domnului? O pocăință adevărată este aceea, dacă din întuneric ești luat în lumină și dacă auzi vocea aceluia care ne-a mântuit. Așa a fost cu Saul în drumul spre Damasc, așa este și cu noi toți. Lumina ne este descoperită în întuneric și noi mai auzim doar o singură voce, și aceasta este vocea Domnului nostru. Amin. Se mai predică despre nașterea din nou, dar cine o trăiește? Cine a primit o inimă nouă? Cine a murit eului personal? Cine a murit pentru sine? Cine este mort? Cine poate să spună ca Pavel, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine? De fiecare dată, euul personal este cât un pumn, dar Domnul dorește să ne dorească har, totul să dăm morții ceea ce nu poate să stea în picioare înaintea Lui, pentru ca El să își poate trăi viața Lui prin noi. Și atunci se poate întâmpla că este de părerea cine este născut din nou este deja botezat cu Duhul Sfânt, și cine este botezat cu Duhul Sfânt este deja pecetluit. Dacă toate acestea sunt trăiri, atunci așa să fie. Dar dacă este doar o părere că este așa, atunci asta nu este de ajuns. Deci, trebuie cu adevărat să fie totul trăit personal. Mai atunci are o însemnătate directă pentru tine și pentru viața ta duhovnicească. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, noi astăzi deja, direct înainte de serviciu, am trăit-o că o soră a venit cu fiul ei, fiul ei este deja în vârstă, matur, și a spus că eu doresc ca el să vină la Domnul și noi ne-am rugat și Domnul ne-a ascultat. Iubiților, noi ne adunăm și în aceste adunări toți trebuie să trăiască lucrurile pe care ei nu le-au trăit încă cu Dumnezeu. De fiecare dată este ceva pentru fiecare, că acolo unde este Domnul, acolo este salvare, acolo este iertare, este eliberare, este mântuire totală. Așa ne învață Scriptura și așa este cu adevărat. Să ne întoarcem la versetul care l-am citit din Galateni 4. Pavel a avut durerile nașterii, le-a simțit. El a vrut să predea lui Hristos o mireasă curată. O putem citi din 2 Corinteni 11. Și apoi el a avut întristarea, așa cum șerpele a înșelat-o pe Eva, înainte ca mireasa să nască cu mirele, că dușmanul va veni din nou și va pune semne de întrebare în cuvântul lui Dumnezeu și așa prin convorbiri și prin discurții până când ei sunt încălciți. Mireasa este luată de sub inspirația satanei, din ghearele satanei, este luată afară în totalitate și conștient este pusă sub influența cuvântului lui Dumnezeu și noi nu vom amesteca lumina cu întunericul. Noi vom spune lumina va fi ziua și întunericul va fi noapte, așa cum a făcut-o Dumnezeu la început și o vom lăsa ca să fie valabil. Și El a despărțit lumina de întuneric și Domnul a spus: eu am venit ca să despart în această lume toți care își închipuie că văd ceva, ei orbesc și toți aceia care sunt săraci și ei spun: eu sunt orb, fă-mă ca să văd, ei vor vedea. Nimeni nu aduce ceva cu el. Noi, apăsați, am venit la Domnul, dar am fost eliberați, iertați, am plecat iertați de la El. Așa, noi mulțumim Domnului că suntem legați de El de toate lucrurile. Încă două anunțuri și apoi o cercetare scurtă a cuvântului. Noi deja simțim deja prezența lui Dumnezeu. Avem două anunțuri: că geanta care a fost ieri pierdută s-a găsit din nou și exact acolo, în locul acela unde fratele a pus-o. Da. Nimeni nu a furat ceva, nimeni nu a trebuit să aducă ceva înapoi, și pur și simplu a fost un uituc, a uitat-o unde el a pus-o și după adunare fratele nostru s-a dus la mașina lui și și-a găsit-o în mașină acolo unde el și-a pus-o înainte. Deci nu mai trebuia să facem niciun control a mașinilor. Și-a controlat el mașina lui. Domnul să-l binecuvinteze. Și mai avem încă un anunț, o călătorie din călătoria la Israel în limba germană, din 7 aprilie până în 17 aprilie. Acolo suntem toți incluși, elvețeni, austriecii, germani. Deci cei care vorbesc limba franceză, din 5 până în 15 mai, și am fost rugat ca să mă duc și atunci cu ei, Și să vă spun sincer, dacă este vorba de Israel, atunci eu nu pot să spun nu. Este pur și simplu, este datoria noastră sfântă să stăm de partea poporului lui Dumnezeu, chiar dacă pătura lui Moise și a lui Hristos mai este peste ei. Iubiți frați și surori, este din cauza noastră peste ei și de aceea noi nu dorim să judecăm. Dacă mă gândesc la ultima tăietură din ziar, care domnul Friedman, când a dat interviul său, și ce tot a spus el ca ortodox, ce a spus el, ce cuvinte el a spus explicația, cu cât se poate de vreme să existe statul Israel, cu atât mai repede vine pacea în Israel. Există ortodoxi evrei care pur și simplu spun, doar când vine Mesia, va veni împărăția lui Dumnezeu și tot ce se întâmplă înainte nu este în voia lui Dumnezeu. Ei nu citesc făgăduințele că Dumnezeu, din toate limbile, popoarele și națiunile, la sfârșitul zilelor, îi cheamă înapoi, acasă. De câte ori s-o citim? Vă dau câteva versete. Iesaia 14. Și vă rog să nu le spiritualizați, ci să le lăsați lucrurile la locul lor. Și ce este pământesc, lăsați-le pământesc, și ce este spiritual, să o lăsați spiritual. Iesaia 14, versetul 1. Iesaia 14, 1. Căci Domnul va avea milă de Iacob, va alege iarăși pe Israel și va aduce iarăși la odihnă în țara lor. Străinii se vor alipi de ei și se vor uni cu casa lui Iacob.
Așa e.
Aici este deja totul scris și putem merge mai departe la celelalte versete. Dar noi vedem că și iudeii pot să vadă lucrurile dacă Dumnezeu le deschide ochii. De la ei însăși nu poate să vadă nimeni. Așa este scris în Ieremia 31, versetul 2 și versetul 10. Ieremia 31, versetul 2 și versetul 10. Așa vorbește Domnul. Poporul celor ce au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie. Israel merge spre locul lui de odihnă. Așa este scris în Ezechiel. Ezechiel, capitolul 36, versetul 24. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Și apoi vorbește Domnul în pildă despre smochin. Dacă voi vedeți că smochinul înfrunzește, atunci să recunoașteți că timpul este aproape. În Mugurește. Și în capitolul 39 din Ezechiel, întocmai este scris de sabie și de întoarcerea poporului Israel. Ezechiel 39, versetul 23 și 24. Și neamurile vor cunoaște că din pricina nelegiuirilor ei a fost dusă casa lui Israel în robie. Din pricina fără de legilor ei, săvârșite de ea împotriva mea. De aceea le-am ascuns fața mea și i-am dat mâinile vrăjmașilor lor, ca să piară toți uciși de sabie. Și apoi ne întoarcem deja la Luca 21, Luca 21, versetul 24, unde Domnul însuți ne face de cunoscut ceea ce va fi cu Israel. Luca 21. Am putea citi de la versetul 20, eu citesc doar versetul 24. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Și mă mai gândesc și am să o pomenesc scurt și apoi vom cerceta mai adânc cuvântul lui Dumnezeu. Toți care au un pic de orientare știu câte publicații au fost făcute despre Holocaust și asta pe în toată lumea. Eu acum scurt timp am auzit câte publicații sunt și le-am citit. Și Daniel Goldhagen, un iudeu născut în 1959 în Chicago, scrie despre ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial și el scrie în acel interviu, din păcate, există sute de exprimări antisemitice în Noul Testament. Nu există nicio singură o exprimare antisemitică în Noul Testament. Există doar strigările de durere ale Domnului împotriva evreilor, că ei nu au recunoscut ziua când Domnul a vorbit cu ei. De câte ori eu v-am adunat, el nu a fost împotriva poporului său. Poporul său a fost împotriva lui și nu l-au recunoscut când el a venit la ei. De aceea este scris în Evanghelia lui Ioan, el a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dați-vă seama, un iudeu scrie despre Holocaust și dă Bibliei vina. Nu dă bisericii vina, ci dă Bibliei vina. Nu, noi o facem altfel. Noi căutăm vina acolo unde este. Și în acel punct trebuie să fie o claritate prin cuvânt, prin Duh. Noi nu mai lăsăm pe oameni cu răstălmăcirile lor. Ei trebuie să se aplece sub sentința cuvântului. Eu asta o amintesc numai ca să spun cum dușmanul nebunește oamenii și cum îi nebunește dacă ei trec pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și asta o face dușmanul până la sfârșit. Pe noi dușmanul nu ne mai poate nebuni. Noi nu suntem nebunii dușmanului, noi suntem iubiții lui Dumnezeu, aleși ca să ascultăm adevărul în toate lucrurile, în toate lucrurile. Și chiar dacă este în legătură cu poporul Israel, trebuie să lăsăm valabil cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel scrie că mai întâi întregul număr dintre neamuri trebuie să intre în biserică, așa va fi, așa cum este scris în Romani, în Romani 14, avem câteva, dacă este capitolul 11 și capitolul următoare, nu vom intra mai adânc în ele, dar numai ca să o facem clar, numai ceea ce spune Dumnezeu, spune în cuvântul Său, este valabil pentru noi. Este și în legătură cu Geneza 1. Voi știți că teologii spun între Geneza 1 și Exod 2 ar fi trecut milioane de ani, pentru că citim două creații. Deci capitolul 1 din Geneza 1 și capitolul 2 din Geneza 2. Dar noi aici găsim, prin harul lui Dumnezeu, cheia, cuvântul cheie, Dacă citim în Geneza 1, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, veșnicia nu are început. Deci Sfânta Scriptură vorbește de început, când Domnul, Dumnezeul nostru, a venit din veșnicie în timp, la început. Veșnicia nu are început, veșnicia nu are un sfârșit. Exact așa, dacă citim în Evanghelia lui Ioan, 1, la început a fost cuvântul. Atunci cuvântul nu a fost în veșnicie, lângă Dumnezeu, ci la început a fost cuvântul și apoi cuvântul a fost lângă Dumnezeu, la Dumnezeu. Și când a devenit trup, a venit, s-a împlinit partea următoare. În întreg Vechiul Testament a fost cuvântul la Dumnezeu. În Noul Testament, cuvântul a devenit trup și a locuit între noi. Trebuie să înțelegem limbajul biblic și să te adâncești în el și să găsești cuvintele cheie, căci un cuvânt cheie te duce la un altul și deschide, și deschide, și deschide, cum este scris în Romani. Fratele Mena spune amin. Dacă Domnul vrea, vom face una dintre cele mai mari călătorii în Bangladesh și peste tot în împrejurii 14 zile. Pomeniți-vă în rugăciuni. Aici, în Romani 11, o citim. Romani 11, la versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. Traducătorii au putut-o deschide. Romani 11:25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. Este o taină, dar este o taină descoperită prin har. Pavel de fiecare dată folosește cuvântul taină. Uite, eu vă spun o taină. El de fiecare dată vorbește despre taina lui Hristos, despre taina care a fost în Dumnezeu, Creatorul, care a fost ascunsă și ne-a fost descoperită nouă. Sunt peste tot taine. Și Domnul a spus atunci, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Și Pavel deja a avut deja privirea de ansamblu, că oamenii în înțelepții sunt căzuți în gândurile lor, și el a spus că o împietrire a venit peste o parte a izraeliților până când timpul este împlinit și numărul neamurilor este împlinit și a intrat în biserică. Deja este descrisă deja descrierea când este în legătură cu Israelul, când Domnul va primi poporul său și când li se va descoperi. Nu în New York sau Berlin sau Paris, ci pe muntele Sionului, așa cum este scris, căci mântuirea va fi iarăși pe muntele Sionului. Versetul 26, aici este scris, și atunci tot Israelul va fi mântuit pe deplin, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Aceasta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Așa este făgăduința și pentru Israel, așa a fost dată. Și cine citește Apocalipsa 14, el poate să vadă că cei 144.000 care vor ieși prin slujba celor doi martori, conform Apocalipsa 7 și Apocalipsa 11, și aici ei sunt descriși în Apocalipsa 14, ei stau aici cu mielul pe muntele Sionului. Apocalipsa 14 cu versetul 1. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris. Deci, din împrăștiere, ei sunt adunați în Ierusalim, pe muntele Sionului, și toți care au fost deja acolo, ei știu exact că muntele Moria este parcela întreagă și muntele Sionului este în sud și muntele Templului este în nord și totul este muntele Moria și partea de sus este muntele Sionului și acolo a fost revărsarea Duhului Sfânt. De acolo, cuvântul lui Dumnezeu în claritate și în adevăr, de acolo a ieșit. Și noi acum ne întoarcem înapoi la original, la locul de naștere. Acolo Biserica Nou Testamentară a fost născută. Duhul Sfânt s-a revărsat și Biserica a fost chemată la viață. De aceea, noi ne întoarcem înapoi la acest cuvânt care a ieșit din Sion, din Ierusalim, și noi rămânem în învățătura apostolilor până când Domnul se va întoarce. Noi o vedem că toate adunările, comunitățile, ele sunt unite în învățătura Trinitate, că sunt făcute compromise, unirea este de fiecare dată Trinitatea. Și eu scriu în noua broșură, care îmi va aduce greutăți, dar poporul lui Dumnezeu va fi de ajutor. Și fără trudă nu va fi niciun rezultat, dar eu scriu în ea cu adevărat, după ce toate acele puncte, de ce trebuie să fie așa și așa, sunt peste 20 de puncte care le învață trinitarii, de ce toate aceste puncte nu sunt găsite în Scriptură, și apoi pun întrebarea, ce este acum adevărul despre Trinitate? Și dau și răspunsul că ea nu a fost în veșnicie, în de-a lungul timpului nu există și nici în veci nu va exista. Amin. Și luminăm tema cu adevărat așa de departe ca toți aceia care au primit har de la Dumnezeu și gândurile lor le-au părăsit și au pășit pe calea vieții și sunt învățați de Domnul să primească informație destulă ca prin Duhul să fie introduși în tot adevărul. Și apoi ajungem iarăși așa de departe că nu un frate trebuie să învețe pe un altul, ci toți sunt învățați de Dumnezeu și ajung la unitatea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Și să ne întoarcem la punctul, dacă ar fi așa, că au trebuit să treacă timpuri, atunci eu vă întreb, dacă au trecut milioane de ani, atunci eu vă întreb, de ce este scris și Adam a trăit 930 de ani, dacă nu a existat un timp care a fost socotit, dacă nu ar fi fost un început, nu ar fi trebuit să socotim lunile și anii. Sunt toate cuvinte de timp. Și Sfânta Scriptură spune că Adam a trăit 930 de ani. Deci toată fantazia cu acest cuvânt, printr-o clipeală, balonul explodează, deci balonul care s-a umflat înainte este înțăpat și face un șuiet și nu mai este. Nu, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată înapoi la cuvânt, la teologii, și toți care se ocupă cu vocabularul lor, ei vor să știe multe. Mie mi-este destul știința din această carte. Eu nu am nevoie de mai mult, deloc, ci de ceea ce ne-a dăruit Domnul prin cuvântul Său. Și pentru că am deschis Apocalipsa și dacă mai citim aici, în Apocalipsa, în capitolul 19, versetul 7 și 8, le citim, Apocalipsa 19, versetul 7 și 8 și 9, aici este scris să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă Lui, căci a venit nunta mielului, soția Lui, mireasa Lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Este dreptatea sfinților. Noi am auzit în cântări de mire și de mireasă, de venirea Domnului și noi trăim cu adevărat în ultima fază a pregătirii, înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Și voi trebuie să vă lăsați spus de Domnul și să o vedeți ca un privilegiu că El vorbește așa de direct cu noi, nu mai vorbește în pilde, El ne spune direct ce El are de spus prin cuvântul Său cel scump și sfânt și minunat. Și noi suntem convinși că nicio prorocie a Scripturii nu dă o răstălmăceală proprie și noi suntem siguri că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este necesară pentru învățătură, pentru mustrare, până când omul lui Dumnezeu este desăvârșit. Desăvârșirea încă nu este, dar ceea ce dăruiește Dumnezeu este desăvârșit, chiar dacă este parțială, dar acum suntem în timpul, am ajuns în timpul când Domnul face un cuprins și cum este în Evrei 6, este scris să nu mai începem din nou cu învățăturile de început, cu pocăință, cu pâinele a mâinilor, cu botezul, ci vrem să propășim spre desăvârșire. Noi nu putem să dăruim mai departe doar lapte și să luăm hrană tare pentru noi. Aici este o taină. Dacă noi, de exemplu, vorbim sau citim despre nașterea din tâi, Israel este fiul meu născut mai întâi și a născut primul său fiu. Și mergem mai departe până la Apocalipsa 12, biserica, femeia, este în durerile nașterii și ea a născut un fiu bărbătesc, nu un fiu care este îmbăluit și este pus în paie, ci este un fiu care va conduce cu Iisus 1000 de ani. Asta avem făgăduința în ultima scrisoare, în Apocalipsa 3, cine va birui va sta cu mine pe scaunul de domnie, așa cum eu am biruit și am fost pus pe scaunul de domnie. Ce minunat! Aici, pe pământ, acolo sus în cer este tronul Tatălui. Pune-te la dreapta mea. Pune-te la dreapta mea până voi pune dușmanii la picioarele tale. Ce minunat sunt toate aceste cuvinte ale lui Dumnezeu și frumos că ele ne sunt descoperite. Ca să înțelegem adevărul cuvântului, să-l mai accentuăm încă o dată. În Apocalipsa 22, noi o mai avem încă o dată așa de clar exprimate, Apocalipsa 22, versetul 6, și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor prorocilor, a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Ne aduce aminte de Apocalipsa 1, lipsa lui Iisus Hristos, care El a împărtășit-o robilor săi prin trimiterea îngerului său. Și fericit este acela care citește cuvintele prorocie acestei cărți și păzește tot ce este scris în ea. Iubiți frați și surori, noi credem că totul este scris în această carte. Dacă eu astăzi spun aici, aproape împins să spun următorul lucru, confrate, a lăsat Biblia lui în mașină și ia doar un stiv a predicilor fratelui Branham și un altul l-a întrebat, tu nu iei Biblia cu tine? El a spus nu. Prorocul a luat-o, eu iau a ceea ce el a propovăduit din Scriptură și asta voi propovădui și eu. Și asta ne diferențiază în toată lumea de toți aceia care spun că sunt în mesajul dumnezeiesc. Mesajul dumnezeiesc pentru totdeauna este această carte, este acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu. Eu vă citesc în zilele lui Pavel, ceea ce el a spus a fost minunat. Era așa, era corect. Dar ceea ce spuneau alții, ceea ce el a spus și au răsălmăcit despre ceea ce el a spus, acolo a fost marele necaz. Exact așa este și acum. Ceea ce a spus fratele Branham a fost da și amin, este da și amin, dar ceea ce spun oamenii și răstălmăcesc ceea ce el a spus și de ce o răstălmăcesc, pentru că ei nu pot include în Sfânta Scriptură, pentru că nu o găsesc dovedită în Scriptură. Și noi avem dreptul să aducem totul la Scriptură și să spunem ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său. Citeți în 2 Petru, capitolul 3, ce a spus acest bărbat despre revenirea lui Iisus Hristos și ceea ce baciocoritorii vor întreba la sfârșitul zililor, unde este făgăduința revenirii lui și se dă o zi la Domnul este ca 1000 de ani și 1000 de ani e ca o zi și Domnul nu întârzie cu împlinirea. Și versetul 10, ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece ca un trosnet. Și apoi versetul 11, deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni a trebuit să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile, deci voi vă pregătiți. Noi nu așteptăm judecățile, nu așteptăm judecățile, căci biserica mireasă direct la sfârșit, la sfârșitul zilei Harului, la începutul zilei Domnului, biserica va fi luată și aceasta este ziua minunată. Asta a spus-o Petru în Fapte 2, cum el a spus-o și a văzut ziua Domnului și a văzut și ziua sfârșitul Harului, când noi vom fi luați. O zi minunată când Domnul va veni, dar mai târziu după aceea va fi întuneric peste pământ. Vor veni judecățile, dar mai întâi noi trebuie să luăm, să fim puși pe calea Domnului și după aceea vor veni catastrofele. Să vedem ce este scris aici în versetul 16 în legătură cu scrisorile lui Pavel. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierderea lor. 2 Petru 3, versetul 16. Da. Ei au făcut-o deja cu Scriptura, cu ceea ce Moise a spus, ce este scris în Psalm, ce este scris undeva în Scriptură. Ei deja au învârtit-o după părerea lor și după ceea ce a învățat Pavel, au învârtit-o după părerea lor. Unii credeau că învierea a avut deja loc, unii credeau că nici nu mai este înviere și deja dușmanul a înșelat, a rătăcit, a te-a dus de la cuvântul original. Credeți-mă, în fiecare cuvânt original este viața veșnică. Domnul a spus, cuvintele pe care eu vi le spun este viață și duh. În fiecare răstălmăceală este o travă a șarpelui și este moartea după ea. Niciun om să nu răstălmăcească. Iară am văzut o răstălmăceală în internet despre ceea ce fratele Brana a vorbit despre cortul sau a treia ieșire. Este pur și simplu o catastrofă. De ce? Nu lăsăm noi lucrurile lui Dumnezeu în mâinile lui Dumnezeu? De ce trebuie să le luăm în mâinile noastre? Să lăsăm lucrarea lui Dumnezeu în mâinile lui Dumnezeu și să ne punem și noi în mâinile lui Dumnezeu. Să rămânem acolo. Dumnezeu nu se va orienta după noi, nu după ceea ce noi răstălmăcim. Dumnezeu păzește cuvântul Său, veghează asupra cuvântului Său ca să ne arate însemnătatea în împlinire. Atunci când timpul este împlinit și atunci se va împlini ceea ce El a făgăduit prin cuvântul Său. Numai pentru ca să fie clar odată pentru totdeauna, Dumnezeu are un drum cu biserica, așa cum El a avut un drum, o cale cu Avram și i-a dat făgăduința și a avut drumul cu Israel și El a, pentru că făgăduințele trebuia să se împlinească, așa are Noul Testament începutul. Și noi nu ne mai putem întoarce înapoi și să ne oprim, ci trebuie să ne întoarcem la început. Și ceea ce a fost la început, să o propovăduim fără niciun compromis. Dacă mai are cineva, dacă mai vrea cineva o atmosferă, noi aici vrem să avem atmosfera dumnezeiască care este activată prin Duhul lui Dumnezeu, așa cum a spus-o așa de frumos fratele Branham, atmosfera este care este importantă. Este un exemplu practic, de exemplu, cu clocirea ouălor. El este foarte practic, era legătură cu natura. Ce a putut să facă cloca acolo? Dar căldura care ea a exteriorizat-o a fost de ajuns ca această viață care a fost în ou, acolo a fost sămânță și sub căldura ei. Cât durează? Nu știu cât durează, nu știu, poate 6 săptămâni, dar cum ar fi, înainte, toți au mâncat ouăle, dar când căldura este acolo, la timpul potrivit, destul de mult timp, dintr-o dată dinăuntru se face un clopot, un cioc-cioc. Și viața care a fost ascunsă acolo înăuntru, acolo iasă în realitate, în natură. Așa este cu noi toți. Noi cu toți avem nevoie de atmosfera dumnezeiască și dacă citește cuvântul de la început, Duhul plutea, deci clocind, ca să aducă viața, Duhul plutea peste adânc, dar când a adus viața, când Domnul a vorbit, atunci a venit puterea, a acționat și atunci a răsărit viața. Exact așa este și acum. Duhul lui Dumnezeu trebuie să clocească, să deie căldură peste noi, pentru că atunci când cuvântul este semănat prin căldură, prin prezența lui Dumnezeu, sămânța să reiese la viață. Și noi toți să devenim, să fim născuți din nou pentru nădejnevie. Da, fratele Branham era foarte practic ca Domnul nostru. El, Domnul nostru, lua exemple din natură, care fiecare putea să le înțeleagă foarte bine. De pe ogor, despre pești, el toate exemplele lua din natură. Să facem un cuprins despre ce este vorba acum. Timpul viselor a trecut. Timpul ca să ne trezim a ajuns. Chemarea, uite, mirele sosește, este tot mai puternic. Și noi, cum o vedem acum, cu adevărat, Dumnezeu deschide, fără ajutorul nostru, deschide ușile până la capătul pământului. Noi dorim ca să trăim aceste evenimente, ca noi să fim trâmbița lui Dumnezeu. Noi nu avem programul nostru. Nimeni nu ne-a școlat într-o școală teologică și nu ne-a trimis pe câmpul de misionar ca să jucăm ca misionari, ci noi, cu adevărat, stăm în lucrarea lui Dumnezeu, noi avem parte de lucrarea lui Dumnezeu, avem dreptul să fim o parte din ceea ce face Dumnezeu în timpul de astăzi. Și iubiți frați și surori, eu vă dau siguranța înaintea lui Dumnezeu. Noi nu umblăm cu niște bazme și nu am urmat unele bazme, nu am urmat unele răstălmăciri, ci noi am urmat cuvântul clar, profetic, dar am dat totul, am predat totul în mâinile lui Dumnezeu, ca El să-și împlinească cuvântul Său la timpul potrivit. Din noi nu va ieși ismaeliți, ci care face numai necazuri, ci va ieși cu Fiul făgăduit. Și durerile nașterii deja sunt și noi suntem siguri că Domnul, care a început lucrarea, o va desăvârși. Și noi avem toate aceste exemple din Vechiul Testament, din timpurile trecute, când iudeii au ieșit din prizonieratul babilonian și sirian, când ei s-au întors acasă, unde, tot acolo unde ei trebuiau să fie, înapoi la Ierusalim, după al doilea război mondial, când bărbatul care a condus Uganda, el a spus că evreii nu au nevoie de un stat acolo, în mijlocul arabilor. Ei aici, în Uganda, au destul loc, ei pot să preia aici locuința lor. Nu, și încă o dată nu. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu a fost dată făgăduită, acolo trebuie să împlinească. Acolo trebuie să împlinească. Dar noi vedem ce a făcut poporul Israel la zidirea celui de-al doilea templu. Ei au venit, ei au zidit pe vechiul fundament. Nimic nu s-a schimbat la măsură. Cel de-al doilea templu a fost exact așa ca și primul. Ce să fie cu biserica? Și acum așteaptă Israelul numai momentul ca să zidească din nou templu pe fundamentul original. Și voi cunoașteți, ei au toate uneltele deja pregătite, sfeșnicul, toate sunt pregătite, fundamentele sunt deja găsite, totul este pregătit, ei așteaptă doar clipa când Dumnezeu spune da, și când Dumnezeu spune da lui Israel, atunci El spune tuturor acelor la care sunt împotrivă. Dar Dumnezeu este de fapt pentru toți, căci la prima întâlnire a Domnului lui Dumnezeu cu Avram, în Geneza 12, Domnul Dumnezeu a spus: cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat și în tine toate neamurile pământului vor fi binecuvântate. Dumnezeu vrea să binecuvinteze pe toți. Și în Iisus Hristos și arabii sunt exact așa de binecuvântați ca și germanii și Europa și toată America și toată lumea. Piatra de potignire este religia, pe de o parte, care te oprește și stă în drum, și pe de altă parte, este Iisus Hristos, pe care ei îl ordonează doar ca un proroc, și ei slăvesc pe Allah și pe prorocul Mohamed, și ei sunt cu latina lor la sfârșit. E bine pentru aceea care dă totul deoparte, fiecare religie, fiecare confesiune, care nu mai amestecă, ci ascultă chemarea lui Dumnezeu și o urmează. Voi, poporul meu, separați-vă, nu mai atingeți nimica de curat, așa eu vă voi primi, atunci voi să-mi fiți fii și fiice ale mele și eu voi fi Dumnezeul vostru. Așa vorbește Domnul cel atotputernic. Și atunci lumina va fi separată de întuneric, minciuna de adevăr, și deja Dumnezeu se poate coborî. Credeți-mă, voi nu faceți o plăcere, voi vă faceți vouă o plăcere. Dacă voi sunteți una cu Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, și numai așa vine unitatea prin cuvânt în biserică. Dacă noi cu adevărat tot eul nostru să-l îngropăm și noi însuși să murim, pentru ca Domnul să poată trăi prin noi și cuvântul veșnic al lui Dumnezeu să fie descoperit. Încă un loc din Apocalipsa aș dori să citesc și încă un gând în legătură cu botezul în Apocalipsa 22. O mai citim cu plăcere, o mai citim încă o dată. Apocalipsa 22, versetul 7. Și iată, eu vin în curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Pur și simplu să ții tare de ea și să predai totul lui Dumnezeu. Poate încă amintirea, dacă frații mă critică și prin internet că eu nu cred ceea ce a spus prorocul, ce în legătură cu Apocalipsa 10, că eu mă ridic peste Apocalipsa 10. Nu! Exact inversul este adevărul. Și ultimul frate, el a scris cu adevărat, frate Frank, tu știi că prorocul a spus că tabloul cu norul sunt cele șapte tunete și că fotografia este pusă în magazinul Life și acestea sunt cele șapte tunete. Asta să-și dea seama un om normal. O fotografie să fie cele șapte tunete. Ce toate aceste lucruri ce nu știu frații noștri, că fratele Frank nu numai că a cunoscut personal pe fratele Branham și că predicile lui din 1958 le-a ascultat regulat. Noi aici avem martori care le-am tradus și le-am auzit în acest loc. Cu adevărat, am o parte directă de propovăduire care a fost dăruită lui de Dumnezeu. Și dacă fratele Branham a bătut de șapte ori și a ciocănit în podiu, dar a bătut doar de șase ori, a șapte a lăsat-o, poate că n-a numărat destul de ori și a fost de părere că s-a întâmplat deja. Și a spus noi cu toții știm că asta cu cele șapte tunete, a spus că Life Magazine a pus fotografia și s-a întâmplat ceea ce a văzut el în viziune când s-a coborât și să jeesc caietele de pe pantalon. Acolo șapte tunete au fost în munți când a fost la vânătoare, care a cutremurat toată împrejurimea și pietre au căzut de pe munți și au coborât ca lavină în jos. A fost o cutremurătură așa de tare care s-a putut vedea natural și au putut vedea, au putut fi văzute în 28 februarie 1963, dar pentru că au fost 7 lovituri de tunet care au urmat una după alta când norul supranatural s-a coborât, fratele Branham a numit acest eveniment cele 7 tunete, cele 7 tunete. Și a spus că în cele 7 tunete este credința de răpire, dar cele 7 tunete a fost doar anunțul că cele 7 peceți vor fi deschise. Și deschiderea a fost în martie 63. Așa, toate lucrurile au ordinea lor, ceea ce a spus fratele Branham. Dar numai trebuie să o vezi în legătura, în context, acolo de unde aparține. Și cum este cu cuvântul, așa este cu toate lucrurile care le-a spus fratele Branham. Și eu nu mai pot să aud când oamenii spun că așa spune Scriptura și iau Scriptura și eu o învârt cum vor și nu mai pot să ascult când frații iau mesajul fratelui Branham, mesajul Domnului și îl iau și îl pun și îl învârt cum vor și fac cum le convine lor. Eu spun, este cea mai mare înșelăciune pe care o avem aici pe pământ. Înainte a fost înșelăciunea nu așa de mare cum este așa cum este acum. De aceea, nimeni să nu se supere pe noi în acest loc. Noi prețuim pe fratele Branham și slujba lui. El nu a fost numai un proroc, el a fost un proroc făgăduit. Asta au spus, întreb asta sincer. Noi care ne cunoaștem un pic aici pe pământ, ați dorit voi să știți de la un bărbat, numai pentru că el are o asemănare cu prorocul, nu sunt ei toți numai niște carismatici care să sărbătoresc unii pe alții. Și eu, Ewald Frank, într-o lună, septembrie, eu stau în Dallas, Texas, și bărbatul îmi spune că acum praful cade de pe străzile de aur peste mine. Atunci eu aud cum oamenii nu mai trebuie să se ducă la dentist, cum un aur special se bagă ca plombă în dinții lor. Ei cu toții primesc niște plombe de aur, pentru că Dumnezeu este prezent. Dacă eu vă spun toate aceste minuni înșelătoare pe care eu le-am auzit și care eu le-am trăit, atunci voi ați înțelege mai mult de ce noi în acest loc punem accentul și greutatea numai pe cuvântul lui Dumnezeu, numai cuvântul, cuvântul și numai cuvântul, cerul și pământul vor trece și dacă este vorba de semne și minuni, Iane și Iambre au făcut și ei ceva și chiar și prorocul fals va face la sfârșit minuni, nu numai carismaticii lui. Și ce atunci? Atunci toți vor fi sărbătoriți, dar noi nu. Noi nu vom sări în bucurie. Noi avem un singur Domn, Iisus Hristos, numai un împărat, numai un Domn, numai un Dumnezeu. Și noi credem doar cuvântul, nu răstălmăceala. Și dacă mai este și scris, fratele Frank, tu te înșeli, prorocul a spus, Apocalipsa 10 este după noi și tu spui, Apocalipsa 10 este înaintea noastră. Doare, dacă eu vă spun că am durerile nașterii, atunci nu este vorba de noi aici sau în Europa, este vorba de mireasa în tot pământul. Și peste tot, frații au ridicat garduri și învățăturile lor le-au adus în popor. Nu mai au părtășie împreună după înțelegerea noastră a Scripturii și Dumnezeu, aceste garduri care au fost ridicate în mijlocul mesajului, va trebui să le rupă și va fi o mișcare așa puternică a Duhului care va trece peste toate gardurile. Și nu va mai fi niciun gard, ci Hristos va fi capul și va fi o unitate sub el. și atunci ploaia târzie va cădea, restituirea va avea loc și semnele și minunile ca confirmare a cuvântului se vor întâmpla. Noi nu vom fugi după ei, ne vor urma la fiecare pas, pentru că Dumnezeu este cu noi. Lucrurile minunate vor veni, ele mai sunt încă înaintea noastră. Lăsați-ne să rămânem răbdători până când El va acționa. Și când norul de foc se va ridica, atunci ne vom ridica și noi. Asta o spunem tuturor oamenilor, că Apocalipsa 10 aparține acolo unde este și doar atunci când Domnul, ca îngerul legământului, se va coborâ și ca proprietarul original, înainte ca să preia el conducerea, va pune piciorul pe pământ și pe mare, va ridica mâna lui și va jura pe acela care va trăiește în veci, atunci cele șapte tunetele vor trâmbița vocea lor. Cele șapte lovituri din 28 februarie 63, ele nici nu aveau o voce. A fost o tunătură naturală, cum poate să fie într-o furtună, dar numai cu un ecou. Voi o știți? Eu, Evald Frank, eu cu adevărat am auzit vocea Domnului de câteva ori, dar numai o singură dată, cu tunet. Dar nu mă întrebați cu ce tunătură. A doua oară nu mai poți rezista la ea. Așa de puternic, așa cu un ecou și cu un ecou și o tunătură a vorbit Dumnezeu în 16-17 iunie 1979. Eu știu despre ce eu vorbesc. Și dacă este vorba de tunet, atunci eu știu despre ce este vorba. Dar fratele Branham, cu adevărat, s-a uitat înapoi la trăirea lui și a vorbit despre ea. Pentru el a avut o însemnătate foarte mare și pentru noi. Dar una nu dă la o parte pe cealaltă. Una arată spre împlinire și alaltă la fel. Și noi, așa, în fiecare lucru trebuie să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ordonat așa cum este și să nu luăm nimic în mâinile noastre. Dumnezeu să călăuzească, să facă ceea ce îi place lui, numai pentru că noi avem parte de ceea ce El face și să așteptăm în răbdare până se va întâmpla. Așa cum este scris în Sefania, când sau în Apocalipsa, chiar dacă descoperirea lasă de așteptat, așteaptă că ea se va împlini. Cum am spus înainte, nu răstălmăceală, ci însemnătate, și asta o vedem în împlinire. Și acum cuvântul pentru botez, în scurt, toți care încă nu sunt botezați biblic în numele Domnului Iisus Hristos au astăzi posibilitatea, poate ultima posibilitate în acest an, ca să se lase botezați. Eu am fost bucuros când acum două săptămâni în Berlin am avut botez și 15 persoane și acolo s-au lăsat botezate. Noi acolo avem serviciile divine și așa noi suntem mulțumitori că Domnul încă mai cheamă afară, că mai este timpul Harului și că noi putem împlini toată Scriptura, așa cum a spus Mântuitorul, trebuie să împlinim toată dreptatea. În Apocalipsa noi am citit că haina neprihănirii înseamnă dreptatea sfinților și Domnul a împlinit toată dreptatea de Rusale, s-a împlinit ce noi de partea noastră putem face, ce ne-a fost poruncit, vrem să facem viața noastră, să o dedicăm Domnului, să avem siguranța credinței prin Duhul Sfânt, că Domnul a iertat toate păcatele, toate fără de legile au fost acoperite și că nu ne mai gândim la trecut, ci noi suntem împăcați cu Dumnezeu și avem o viață nouă prin har. am primit-o deja. Toți care au trăit o pocăință și s-au pocăit să se lase botezați biblic în numele Domnului Iisus Hristos, căci asta este numărul de legământ al Noului Testament, unde Dumnezeu s-a descoperit în cer ca Tată, pe pământ ca Fiu și în noi, prin Duhul Sfânt, un singur nume în care este inclusă toată mântuirea și toate binecuvântările lui Dumnezeu. Și de aceea, botezul trebuie să fie făcut în numele Domnului Iisus Hristos. Fratele Rus a vorbit deja de două persoane, poate că acum sunt mai multe haine de botez, le avem. No, voi să plecați de aici cu pacea lui Dumnezeu din acest loc. Este o odihnă pregătită pentru poporul lui Dumnezeu și niciun credincios adevărat nu va intra în odihnă în Dumnezeu până când nu este ascultător cuvântului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a fost ascultător până la moartea de pe cruce. Și noi suntem ascultători de la moartea de la cruce până vom vedea ceea ce am crezut. Eul nostru să fie dat la o parte, drumurile noastre să aibă un sfârșit. Dumnezeu, în orice fel, cu noi toți, să intre în dreptul Său. Asta este rugăciunea mea, în numele lui Iisus. Amin. Să ne sculăm în picioare și să cântăm corul, așa cum sunt la tine din. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai Tu. Sângele Tău mă spală de păcat. O miel al lui Dumnezeu, eu vin. Acum când avem capetele plecate, lăsați-mă să vă întreb mai întâi câți doresc să se boteze. Vă rog să ridicați mâinile, ridicați sus mâinile. Mai sunt unii care doresc să se boteze. 1, 2, sunt mai mulți. 4, 5, 6, voi nu faceți o plăcere oamenilor, ci fiți ascultători. Așa cum este scris, trebuie să împlinim toată dreptatea. Și pentru că am auzit că adunările din Losburg au fost așa de binecuvântate, întrebarea este, acum când toate capetele sunt plecate, cine dintre cei tineri, încă o dată, vor să se dedice înaintea lui Dumnezeu și să aibă trăirea lor? Eu știu cum este să fii tânăr. Nu este numai o duminică, ci este o zi de fiecare zi și a tinerilor. În zilele după duminică vin încercările, care duminică noi nu le vedem, dar le vedem în cursul săptămânii. Dar noi dorim ca voi să fiți biruitori în încercările voastre. Este de ajuns ca să rămâneți acolo unde sunteți. Cine dorește să vină în față, să vină în față și aș dori ca noi să ne rugăm și să cântăm cântarea așa cum sunt, trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai Tu singur. Mă spală de păcat, o mielule, eu vin. Tată Ceresc, îți mulțumesc din toată inima că Tu, o Doamne, că tu ai făcut deja, ai primit dedicarea, tu ai ascultat toate rugăciunile, toate deciziile, le-ai văzut și le-ai văzut cu ochii tăi. Tu ai dăruit tuturor har, toți aceia care ți-au chemat numele tău, după cuvântul Scripturii, cine va chema numele Domnului să fie și va fi mântuit. Cine te cheamă și crede să fie și vindecat. Și cine te cheamă și crede să fie și eliberat. Iubite Domn, totul s-a întâmplat prin tine, la crucea de la Golgota. Și noi propovăduim cuvântul crucii, care încă astăzi, în mijlocul nostru, este o putere dumnezeiască. Și prin predică vine credința, căci așa este scris, credința vine din predică, dar mai este și scris, cine? Credința este biruința care a biruit lumea. Descoperă-o astăzi în mijlocul nostru, pentru ca credința să fie biruința, biruința crucii de la Golgota, toată puterea dușmanului să fie ruptă, să fie biruită, învinsă. Și Tu, Doamne, Tu ai călcat șarpelui capul și ai calcă-l pe Satana sub picioarele noastre, așa cum este scris în Corinteni. Iubite Domn, îți mulțumim pentru prezența ta cea minunată. Tu cunoști și problemele fraților care stau aici în față. Iubite Domn, fiecare care vine la tine nu pleacă așa cum a venit, ci după o întâlnire cu tine, să se întâmple ca fiecare să primească de ceea ce el are nevoie și s-a rugat. Acum, cu frații mei, să fii cu ei, chiar dacă ei sunt la sfârșit, tu stai la început și ce este la noi imposibil, este la tine posibil. Noi ne gândim și pomenim pe frațiile noștri și pe sora noastră și să credem și să credem pentru ei. Crede numai. Crede numai. Totul este posibil. O crede numai.
Și tot
poporul să spună amin.
Amin.
Amin. Amin. Luați loc. Aș dori să mai spun încă o dată. Pomeniți-ne în rugăciunile voastre și gândiți-vă la toți frații care slujesc în toate limbile, toate popoarele și națiunile. Gândiți-vă cum la emisiunile pe care noi le transmitem în toată lumea și mulțumim, dar nu facem totul degeaba, dar Dumnezeu v-a binecuvântat și voi dați mai departe Domnului partea voastră pentru ca împărăția lui Dumnezeu și cuvântul să fie dus peste tot, nu numai cu rugăciuni, ci și practic. Și de aceea vă spun tuturora și toți aceia care nu sunt aici, o mulțumire din inimă interioară că și pe partea aceasta cuvântul lui Dumnezeu este pe inima voastră și noi avem parte direct în toată lumea și la rugăciune și la împărțirea cuvântului. Dumnezeu cel atotputernic care dă ultima însămânțare și dăruiește har, va dărui har ca recolta să fie adusă în hambar și noi în curând împreună vom vedea ceea ce noi am crezut. Eu cred că s-a rentat ca să fim în acest loc, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, luați saluturi acasă, din stânga la dreapta, la dreapta la stânga, luați saluturi în toate țările învecinate, în toată lumea, în toate țările Africii, luați saluturi cu voi. Noi suntem în legătură în Domnul, așa ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se odihnească peste noi toți. Ultima sâmbătă, în octombrie, vom fi în Salzburg, în Austria. Ultima sâmbătă, în noiembrie, vom fi în Bratislava, întotdeauna sâmbăta înainte de Zürich. Să nu uitați, din 7 până în 17 aprilie, călătoria din Israel. Dați-vă adresele la fratele responsabil. Și apoi următoarea călătorie din 5 până în 15 mai, toți aceia care vorbesc franceza, eu am nădejdea că numărul va fi deplin și călătoria, dacă Domnul nu vine până atunci, atunci se va întâmpla călătoria. Te rog, frate Rus, fă cuprinsul. Eu cred că este deja totul spus. Noi suntem mulțumitori pentru cuvântul Domnului în această dimineață și eu cred, dorim să mergem la botez, toți aceia care doresc să fie botezați, se duc jos în pivniță, acolo vă puteți îmbrăca, fratele Schmidt va fi acolo, el va face botezul și noi cu toții vom aștepta la apă și noi vom cânta și ne vom ruca și vom a fi alături de voi care vă veți fi lăsați botezați. Noi dorim să facem după cuvântul lui Dumnezeu și să trăim după El. Și așa vom face tot ceea ce ne spune cuvântul. Credinciosul Dumnezeu să dorească har. Să ne sculăm pentru rugăciune. Tatăl nostru Ceresc, încă o dată îți mulțumim din inimă pentru harul Tău și credincioșia Ta, pentru cuvântul Tău nefalsificat pe care l-am auzit astăzi din nou, să fie descoperit în fiecare inimă, niciunul să nu rămână înapoi și să spună că eu nu înțeleg-o, Doamne, dăruiește har, Doamne, ca să o putem înțelege, deschide-ne mințile pentru cuvântul Tău și să iubim cuvântul Tău, să primim și ochi deschiși, să-L vedem în împlinire, după cuvântul Tău. Te rog, Doamne, așa cum deja a fost rugat, binecuvintează pe frații și surorile mele, binecuvintează toți care au venit ca să asculte cuvântul Tău. Binecuvintează în toate locurile, Doamne, unde cuvântul Tău se propovăduiește, unde fratele nostru merge și unde nu ajunge el, să binecuvintezi peste măsură. Noi te rugăm toate aceste lucruri în numele Tău minunat și scump, Iisus Hristos. Fii și cu noi, cu fratele nostru, când el va ieși să propovăduiască cuvântul Tău. Întărește în trup, suflet și duh. Te rog, dăruiește-ne tuturor har. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin. Să cântăm cântarea, laudă, cinste și onoare ție. Pentru tot harul Tău și credincioșia Ta, pe care Tu o dovedești din nou.
Amen.
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 Nun wollen wir hinübergehen.
Acum mergem la bazin, la apă.
Im Anschluss ist das Mittagessen.
După aceea este amiază.
Für alle Auswärtigen.
Pentru toți aceia care